В ефірі «Ранкова свобода». З вами Ірина Матвійчук. Доброго ранку. Сьогодні, 6 листопада, у п'ятницю, в програмі будемо говорити про таке. Кількість жертв грипу в Україні зростає. Чи готові лікарі до боротьби із вірусом?
Тих лікарів, які працюють, на 40% – це люди пенсійного віку.
Без паніки. Дніпропетровські медики заявляють, в області грипу немає. Трагедія у Сполучених Штатах. Масове вбивство солдат на військовій базі у Техасі. Про це розпитаємо в прямому ефірі від кореспондента Радіо Свобода в Америці Юрія Долурайна. Про це та інше за кілька хвилин на черзі інформаційний випуск від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявляє, що на сьогодні немає підстав говорити про необхідність запровадження надзвичайного стану в Україні. Коли є перевищення епідеміологічного порогу, то запроваджується карантин. Це і є медичний надзвичайний стан, сказала Тимошенко. За даними Міністерства охорони здоров'я, від грипу та вірусних інфекцій в Україні померли 96 осіб. Сьогодні завершується висування кандидатів на президента України. Реєстрація кандидатів триватиме до 13 листопада. Після цього Центр виборчком має оприлюднити увесь список претендентів. На сьогодні зареєстровані 14 кандидатів на посаду глави держави. Вибори президента України призначені на 17 січня. Триває візит до Києва президента Білорусі Олександра Лукашенка. Виступаючи на спільній прес-конференції з президентом України Віктором Ющенком, Лукашенко заявив, що вважає Україну та Білорусь найстратегічнішими у Європі.
Європейський Союз є і він буде.
Так, Європейський Союз є і він буде, і без України, і без Білорусі. Але Європи без України і Білорусі бути не може. Тому треба розуміти, що не тільки ми з українцями прагнемо до того, щоб мати доступ на технологічні ринки, але й ви повинні цінувати нас як найстратегічніший регіон, і не тільки для Європи.
І не тільки для Європи.
Сьогодні Лукашенко відвідає окремі регіони України. 12 осіб загинули та понад 30 поранені під час масової стрілянини, яка сталася у США на військовій базі Форт Гуд у штаті Техас. За словами речника військових, нападника застрелили. Двох солдатів затримали як підозрюваних. Що стало причиною стрілянини, поки що невідомо. На базі армії США Форт Гуд служить близько 65 тисяч військовослужбовців. Детальніше про цей випадок далі в нашій програмі. Палестинський лідер Махмуд Аббас підтвердив, що не домагатиметься переобрання на виборах, які заплановані на січень наступного року. У телевізійному зверненні Махмуд Аббас повідомив, що вирішив так у зв'язку з відсутністю позитивних результатів у переговорах про мирне врегулювання з Ізраїлем. За словами Аббаса, він допускає таке вирішення палестинсько-ізраїльського конфлікту, внаслідок якого виникнуть дві країни. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликає США розмістити підрозділи американських збройних сил на території Польщі, щоб захистити її від можливої агресії з боку Росії. Реагуючи на цю заяву, голова Міжнародного комітету Держдуми Росії Косачов висловив думку, що твердження про нібито існуючу воєнну загрозу з боку Росії може змінити тон російсько-польських відносин.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
В Україні продовжує зростати кількість летальних випадків від грипу. Станом на вчора від ускладнень після простуди в країні померло 96 осіб. Про це повідомила голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Тетяна Бахтєєва. Кількість жертв свинячого грипу не збільшилась. Від вірусу А H1N1 померло 6 людей, ще 17 хворіє. На боротьбу з грипом і гострими респіраторними інфекціями уряд пропонує залучати аспірантів і студентів старших курсів медичних закладів освіти, адже дільничні лікарі не в змозі споратися із великою кількістю викликів. Лише в Києві, за словами медпрацівників, кількість звернень пацієнтів за останні кілька днів зросла втричі. Чи справді в Україні не вистачає лікарів, з'ясовувала Надійка Шерстюк.
Студентів-медиків на боротьбу з грипом поки не залучають, зазначає Вікторія Коваль, голова Всеукраїнської профспілки працівників охорони здоров'я. Натомість сформовані резервні бригади з аспірантів, доцентів медичних вузів, а також співробітників науково-дослідних лікувальних установ. Наразі, каже Вікторія Коваль, в Україні є гостра нестача лікарів первинної ланки, тобто дільничних терапевтів, педіатрів, особливо у сільських амбулаторіях.
Зараз епідемія, це можуть бути 50-60 викликів. І лікар має за свою мізерну заробітну плату. Після закінчення вузу нарочний лікар отримує порядку 800 гривень. Я вже не кажу про тому, що вони працюють на застарілому обладнанні. В першу чергу працюють за покликом душі. Тих лікарів, які працюють, на 40% це люди пенсійного віку.
У перші три дні епідемії було по 20 викликів на день, згадує Людмила Янзюк, дільничний терапевт Шепетівського району Хмельницької області. Зараз ситуація пішла на спад, але і у позаепідемічний час роботи дільничному вистачає. У Людмили майже 1000 пацієнтів і зарплата 800 гривень. Лікарка каже, що не так робота її гнетить, як байдужість керівництва.
Обідно те, що ніхто не питається, за тиждень ніхто не запитав, ні лаврачність, то що ти робиш, де ти, що скільки там все, ніхто не інтересується. Да, із області, з району. Навіть тою маскою ніхто не безпечує, нічого, ніякими, ні медикаментами, нічим. Лікуємо те, що в нас було, те, що в нас є, на швидкі, на аптечному пункті. На села ніхто взагалі на глибинки, ніхто не безпокоїться нам. Основна маса людей в села, всі студенти поверталися в села. З Львова, з Тернополя всі з температурами поверталися діти.
Чи задоволені ви кваліфікацією дільничних лікарів? Поцікавилися ми у перехожих на вулиці.
Взагалі задоволений.
А можна промовчати? Тільки по виписці больничного.
Ну, я смотрю, в яку область, в яку больницю. Київ мені дуже подобається. Якщо порівнювати з Донецьком, видно, навіть, що вони багато знають.
Ой, ніяк кваліфіковано абсолютно не дають. І ставлення, і допомога. Коротше, спасіння утопаючих – діло рук самих утопаючих.
У Львівській області лабораторно підтверджено 8 випадків смерті від грипу H1N1. Про це повідомив головний державний санітарний лікар області. А головний державний санітарний лікар Києва підтвердив, що у столиці зафіксовано 2 смертельні випадки захворювання новим грипом.
Детальніше про проблеми лікарів під час епідемії грипу слухайте сьогодні об 11.15 та 15.15 в спільному проєкті «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія. Лінія уваги». Перший випадок смерті від пневмонії зафіксували на Харківщині. За словами лікарів, це чоловік, який надто пізно звернувся за медичною допомогою. Водночас в інших східних регіонах епідемії грипу немає. Зокрема, влада Дніпропетровщини називає ситуацію з хворобами в регіоні стабільною і контрольованою. Епідеміологічний поріг сезонного грипу область не перетнула і випадків свинячого не зафіксували. Між тим, уряд планує розширити зону карантину і до неї збираються включити ще 10 областей, зокрема Дніпропетровську. Про ситуацію із захворюваністю в регіоні запитаємо по телефону зараз кореспондентку Радіо Свобода Юлію Рацибарську. Юлю, доброго ранку.
Доброго ранку.
Розкажи, яка ситуація з грипом на Дніпропетровщині і скільки хворіє людей?
За офіційними даними, відсоток захворюваності на звичайний грип та ГРВІ не перевищує минулорічний. За кілька останніх днів в області захворіло на такі недуги 14 тисяч людей. Щодня шпиталізують по 250-300 людей, і це лікарі звуть звичними показниками для цієї пори року. Каліфорнійського грипу в області не виявили, а випадки, де були на нього підозри, не підтвердилися. Відстежувати ситуацію із захворюваністю у регіоні дають можливість 4 сучасні вірусологічні лабораторії. А аеропорти наразі забезпечили спеціальними приладами для вимірювання температури у пасажирів тепловізорами. Їх закупили за кошти резервного фонду.
Юля, чи відчувається паніка серед населення і чи видно на вулицях людей з марливими пов'язками?
Про певну таку занепокоєність можна говорити. Цими днями у трамваях, у тролейбусах, у самому Дніпропетровську дуже мало людей. Чимало вільного місця у маршрутках, порожньо у супермаркетах. Люди намагаються якомога менше виходити на вулицю і виходять тільки за потреби. Чимало людей, якщо і виходять, то у масках. У пов'язках зараз працює вся сфера торгівлі, даїшники, транспортники. Навіть до лікарні вже не можна зайти без марливої пов'язки. Тим часом пов'язок у аптеках майже не продають, тому числі люди використовують самошиті. Наразі деякі політичні сили навіть задля піару закуплюють у Росії ці пов'язки і безкоштовно роздають у громадських місцях городянам. Влада замовила пошиття пов'язок із марлі, яка надійшла із резерву у колоніях. І єдина проблема зараз – це вартість цього пошиття. Ось що сказав голова облдержадміністрації Віктор Бондар.
Можна все розмістити в колонії, але ми тоді будемо шити по 40 копійок на півтора місяці. Тобто тут така ситуація неоднозначна.
Юрію, а що відомо, чи забезпечені аптеки ліками, і чи знають люди, як лікуватися в разі потреби?
Зараз у аптеках майже немає ліків, які вважаються протигрипозними. Наразі податкова Дніпропетровська виявила більше 100 випадків накручування цін на ліки проти застуди і грипу. Деякі аптеки торгують масками по 7 гривень за штуку. Самих же медикаментів не вистачає. Те, що з'являється в аптеках, дуже швидко розбирають. В усьому місті немає навіть оксалінової мазі. У дві великі мережі аптек обіцяють її завести цими днями. А що ж до тих продуктів, які вважаються народною медициною як протигрипозні, то ціни на них страшенно підросли в кілька разів. Лимони у супермаркетах здорожчали до 30 гривень за кілограм, а часник можна купити далеко не в кожному магазині, і якщо він і є, то більш ніж 30 гривень за кілограм.
Не весело, Юля, у вас. Юлія Рацебарська розповідала про ситуацію із захворюванням на грип у Дніпропетровській області. Грип їм не завада. На Рівненщині ректор Національного університету Острозька академія закликав студентів не пропускати навчання під час карантину. Натомість керівник закладу пропонує переорієнтуватися на дистанційну форму навчання. Як це відбуватиметься, знає Валентина Одарченко.
На офіційному сайті Острозької академії та в скриньках усіх її студентів-користувачів інтернету з'явилося послання з ПУДЕЯМ ректора університету Ігоря Пасічника. Що може робити інтелектуально обдарована елітарно молода людина аж 3 тижні вдома, запитує ректор. Викладачі університету започаткували інтернет-спілкування зі студентами. Їх інформуватимуть про події в академії і даватимуть завдання для самопідготовки, котрі можна буде зробити за допомогою електронної бібліотеки. Це змогу скоротити кількість аудиторних занять після тривалої вимушеної відпустки. Відзначення 15-ї річниці з часу відродження академії припало на переддень карантину і відбулося майже кулуарно. Масові заходи з цієї нагоди скасовані до кращих часів. Однак це не завадило прибути в академію гостям, котрі привезли знакові подарунки. Один із керівників Індустріального союзу Донбасу, який очолює групу радників прем'єр-міністра Віталій Гайдук та його дружина Олена Гайдук, прибули до Острога сюрпризом.
Добре, коли мрії збуваються. Тому дозвольте від нас Олені передати вам цю скриньку для академії.
Обережно.
Там рукавички, я треба рукавички взяти.
Від ресторанів,
Бажання зробити такий подарунок університетові Віталій Гайдук пояснив прагненням долучитися до утвердження українського освітянського бренду.
Так от Острозька академія – це освітянський хедмейст. Гучна робота. В світі багато країн роблять дуже багато речей, домів. Але які країни цінуються найбільше всього? Ті, які створюють бренди. І це вже буде загальновідомий світовий бренд.
Подарунок був викуплений за кордоном, і впродовж 2 років його відновлювали столичні реставратори. Про цю подію переважна більшість студентів університету дізналися з віртуального листа ректора, котрий перефразував слова Лесі Українки. «Не журіться, любі діти, свято знов прилине. Прийде мила годинонька, коли грип той згине». Так, за допомогою жартів та всесвітньої мережі, освітяни намагаються спонукати своїх вихованців гризти граніт науки заочно. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Небезпека зараження свинячим грипом не діє на шанувальників італійського співака Ероса Рамазотті. Його концерт відбувся у Будапешті, хоч і з запізненням на кілька днів, але з переповненими трибунами. На столичній спорт-арені під грім оплесків співак представив угорській публіці свій новий альбом «Алі Ерадісі». З Будапешта розповідає Василь Плоскіна.
Ерос Рамазотті здійснює концертне турне світом. До Угорщини його помічники привезли чимало технічного обладнання, яке ледве вмістилося на 6 автобусах та 11 вантажних трейлерах. Це вже другий виступ відомого італійського співака в Будапешті. Вперше він побував тут майже 4 роки тому. На Ероса з нетерпінням чекали найвідданіші фани клубу його імені і так само кілька перекладачів його пісень з італійської на угорську, які перемогли в музичному конкурсі. Рамазотті встиг зустрітися з ними незадовго перед початком свого концерту в спорт-арені. Співак був до всіх дуже люб'язний і жодним чином не проявляв, так би мовити, своєї зірковості. Лише наприкінці зустрічі, коли вся ватага фанів фотографувалася зі своїм кумиром на пам'ять, він дозволив собі трохи поблазнювати перед камерами. Пісні Ероса Рамазотті розтиражовані на 36 мільйонах компакт-дисків по всьому світі. Багато хто зі знавців його творчості не може пояснити, як це могло трапитись у випадку зі звичайним рагаццо, тобто парубком з околиць Риму. Адже він майже не співає англійською. Виняток становили лише його дуетні виступи з Тіною Тернер. З іншими світовими знаменитостями, зокрема Анастасією, Шер, Джо Коккером, Лучано Паваротті та іншими, Ерос співав на рідній італійській мові. Концерт Рамазотті в Будапешті засвідчив, що сучасні ліричні ритми Італії вельми зворушливо діють на угорських слухачів, зізналася одна з них Анетта Солої.
Ця сила Селенна жінок і чоловіків на його концерті тільки підсилювала бажання співака бути більш щирим у розмові з публікою.
Вважає Анетта. До речі, співак зізнався, що дуже полюбив Будапешт та угорців. Він пообіцяв неодмінно повернутися до них рівно через рік. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
В ефірі «Ранкова свобода». З вами Ярина Матвійчук. Доброго ранку. Сьогодні 6 листопада, п'ятниця. Далі у програмі будемо говорити про таке. Трагедія у Сполучених Штатах. Масове вбивство солдат на військовій базі у Техасі. Про це розпитаємо в прямому ефірі у кореспондента Радіо Свобода в Америці Юрія Долорайна. Євросоюз розмірковує, чи надсилати додаткові війська до Афганістану.
Прем'єр-міністр Гордон Браун нещодавно заявив, що таки надійшли до Афганістану ще 500 вояків.
У Києві відкрилась виставка до 20-ї річниці падіння Берлінського муру.
Ми можемо брати приклад з того, як це мирним шляхом відбувалось в Німеччині.
Про це та інше буквально за хвилину після випуску новин.
Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявляє, що на сьогодні немає підстав говорити про необхідність запровадження надзвичайного стану в Україні. Сьогодні завершується висування кандидатів на президента України. Триває візит до Києва президента Білорусі Олександра Лукашенка. Семеро українських моряків знову потрапили у полон до сомалійських піратів. 12 осіб загинули та понад 30 поранені під час масової стрілянини, яка сталася у США на військовій базі Форт Гуд у штаті Техас. Палестинський лідер Махмуд Аббас підтвердив, що не домагатиметься переобрання на виборах, які заплановані на січень наступного року. Він повідомив, що вирішив так у зв'язку з відсутністю позитивних результатів у переговорах про мирне врегулювання з Ізраїлем. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликає США розмістити підрозділи американських збройних сил на території Польщі, щоб захистити її від можливої агресії з боку Росії.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Америка шокована масовим вбивством на військовій базі у штаті Техас. Трагедія трапилась вчора. Вбили 12 військових, ще 31 поранений. Президент Сполучених Штатів Барак Обама назвав цей випадок жахливим спалахом насильства. Подробиці запитаємо в кореспондента Радіо Свобода в Америці Юрія Долерайна. Він приєднався до студії. Юро, вітаю.
Привіт, Ірина.
Чи відомі подробиці події? Хто скоїв таке масове вбивство?
Ну, відомо, здається, майже все, крім причин злодійства. Це сталося на території військової бази «Форт Худ» десь о 1-й годині дня у четвер. Озброєний двома пістолетами армійський офіцер почав стріляти по солдатах, що виходили з будинку підготовчого центру. Його зупинила куля поліцейського, але не раніше, ніж той офіцер встиг вбити 12 чоловік і поранити 31-го. Злочинця поранено, але він вижив, і його стан лікарі визначають як важкий, але стабільний. Це 39-річний військовий лікар-психіатр, майор Нідал Малік Хасан. Як повідомляють, він народжений в штаті Вірджинія, закінчив Вірджинський технологічний університет, студіював в армійському вузі, здобув медичну освіту. За попередніми даними, іслам прийняв під час військової служби. Неодружений, бездітний. Як сказала репортерам Кей Бейлі Хатчесон, сенатор від Техасу, посилаючись на повідомлення начальника бази генерала Боба Коуна, майора Хасана невдовзі мали відрядити до Іраку або Афганістану. А колеги розповідали, що в розмовах Хасан засуджував зовнішню політику США, засуджував присутність американських військ на Близькому Сході в тих двох країнах і протестував проти свого відрядження туди. Навіть наймав адвокатів масове вбивство на території форту Худ. Вважають найбільшим злочином такого роду за всю історію Збройних сил Сполучених Штатів. Ірина.
Юрію, як сприймають цю трагедію пересічні американці і в Білому домі, зокрема?
Ну, країна шокована. Канали телебачення перервали свої поточні програми і тривалий час вели на прямому включенні репортажі з місця трагедії. Президент Обама назвав подію жахливим спалахом насильства. Він сказав: «Ми зробимо все, щоб отримати вичерпні відповіді на кожне запитання стосовно цього страшного випадку». Обама підкреслив, що коли солдати гинуть за кордоном, це трагедія, але ще жахливіше, коли вони потрапляють під вогонь на американській військовій базі на американській землі. Президент сказав, що його думки про жертви, і він молиться за життя поранених і за родини загиблих. Ярина.
Дякую, Юрію. Про масове вбивство на військовій базі у штаті Техас розповідав кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Дулерайн. Чи надсилати додаткові війська до Афганістану? Цим питанням задаються нині країни-союзниці НАТО, і більшість з них схиляються до варіанту не надсилати. Причини різні. Насамперед, невизначеність позиції США, лідера афганської кампанії. Крім того, в Європі не вистачає коштів і військових для інших операцій та місій. І нарешті головний аргумент – спротив громадської думки, розповідає кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Віталій Єреміця.
Місія у Афганістані залишатиметься головним завданням НАТО. Генеральний секретар організації Андерс Фог Расмуссен у своєму новому зверненні висловив переконання.
I want to make perfectly clear that NATO and her ISAF partners remain committed to Afghanistan.
Я хочу, аби всі чітко усвідомили, що НАТО та міжнародні сили сприяння безпеці залишаються вірними своїм зобов'язанням у Афганістані. Ми будемо присутні там, доки не виконаємо своєї роботи. Тепер нам потрібен новий контракт на майбутнє між Афганістаном та світовою спільнотою. Ця угода має відобразити виклики, що стоять перед нами, і які зроблять Афганістан достатньо міцним, аби твердо стати на ноги. Дехто піддає сумніву нашу волю надсилати ресурси та війська на цю місію, але вони помиляються.
Заявив лідер Альянсу Андерс Фог Расмуссен. Та чи справді помиляються ті, що стверджують, ніби країни-союзниці нині відмовляються надсилати нові війська до Афганістану? Якщо говорити про Великобританію, то так. Прем'єр-міністр Гордон Браун нещодавно заявив, що таки надійшле до Афганістану ще 500 вояків. Таким чином, кількість британських солдатів у тій державі становитиме 9,5 тисяч осіб. Проте сьогодні це виняток. Данія та Нідерланди заявляють, що попри заклики команд Командувачів Альянсу не мають наміру збільшувати свій контингент. Насамперед тому, що хочуть спочатку дочекатися від американського президента Барака Обами остаточного рішення щодо нової стратегії у Афганістані. Ось як коментує ситуацію у інтерв'ю Радіо Свобода директор фундації зі стратегічних досліджень Камій Грон.
Перед тим, як ухвалювати рішення на національних рівнях, країни-союзниці хочуть дізнатися, якою буде стратегія Америки. Це логічно, бо США – найбільша країна-учасник місії у Афганістані і має найбільший вплив. У Вашингтоні нині точаться дискусії щодо меж зобов'язань американців та загальної стратегії цієї місії. Тому країни Європи заявляють, що хотіли б спочатку довідатися про подальші кроки Сполучених Штатів. Адже донині пан Обама ще не ознайомив їх зі своєю остаточною позицією.
Пояснює французький експерт Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
До 20-ї річниці падіння Берлінського муру в Києві відкрилась виставка плакатів «Від мирної революції до німецької єдності». Виставка – це екскурс у події того часу, які стали можливими лише на тлі історичного зламу в Європі, вважають організатори, розповідає Олена Римовська.
Зведення Берлінського муру розпочалося у 1961 році. 28 років по тому, 9 листопада, мур було зруйновано, а за місяць у грудні відкрили Бранденбурзькі ворота, через які проходив кордон між Східним і Західним Берліном. До 20-річчя падіння Берлінської стіни у Києві німецьке посольство презентувало виставку, присвячену об'єднанню Німеччини. Експозиція складається з 20 плакатів, кожен із яких розповідає про певний період в німецькій історії, який безпосередньо стосується подій 89-го року. У посольстві Німеччини переконані, виставка особливо пізнавальна для молодого покоління, яке не бачило падіння Берлінського муру. Надзвичайний і повноважний посол Німеччини в Україні Ганс Юрген Гаймзет зазначає, падіння Берлінської стіни принесло великі зміни не лише Німеччині, а й усій Європі.
Це символ об'єднання Європи. Поділ Європи було ліквідовано. І хоча залишається ще багато завдань, хочеться, щоб завершена у 89-му році визнавалася не лише як спадщина, але й як завдання на майбутнє.
На думку голови Всеукраїнської асоціації колишніх в'язнів гетто та концтаборів Бориса Забарка, відзначення в Україні річниці падіння Берлінського муру означає усвідомлення значимості цієї події в історії людства.
Для українців це значить, що свобода, демократія, якщо вона робиться чистими руками, якщо вона робиться в інтересах людей, вона приносить велику користь для людей, для держави. Ми можемо брати приклад з того, як це мирним шляхом відбувалось в Німеччині. Нам треба взяти приклад з того, як треба відноситись до історії.
Фрагменти Берлінського муру нині можна зустріти в різних куточках світу, зокрема у Страсбурзі, Нью-Йорку, Лондоні і навіть біля кордонів Північної і Південної Кореї. 9 листопада фрагмент Берлінського муру урочисто відкриватимуть у Києві навпроти німецького посольства. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Чи адекватно українські чиновники борються із епідемією грипу? А також дипломні проблеми Андрія Кислинського, збитки, завдані державі групою «Приват» Ігоря Коломойського. Ці теми жваво обговорює сьогоднішня преса, яку вже переглянула Ірина Біла.
Нинішня ситуація з епідемією грипу, на думку експертів газети «День», чітко продемонструвала, по-перше, невміння влади грати на випередження проблем і аналіз ризиків. По-друге, цілковиту недієздатність усієї державної машини. І нарешті, по-третє, небажання політиків і чиновників відмовитися від спекуляцій навіть навколо такої теми, як здоров'я нації. Видання пише, що нині керівники держави почали тягнути ковдру рятівника нації на себе, жорстко критикуючи інших. У результаті рішень, постанов, указів на найвищому рівні про заходи боротьби з грипом на найвищому рівні – надміру, а реальної роботи в полях – дефіцит. Про нову напасть – свинячий грип – сказано і написано чимало. Однак, чи така вже вона нова і чи напасть це? Журналісти газети «Нова» поспілкувалися з провідними вченими і медиками, дізналися, що одні вважають цей грип спланованою панікою, інші – бактеріологічною зброєю. А деякі вірусологи та мікробіологи вважають, що Україну перетворили в полігон для експериментів. Докладніше з думками науковців, видання знайомить у статті «Свинячий грип – бактеріологічна зброя». Я не знаю, чому в моєму дипломі значиться денне відділення. Формально після другого курсу я перевівся на заочну форму навчання, наголошує в газеті «Факти» колишній заступник голови СБУ Андрій Кислинський. Як інформує видання, стосовно екс-заступника, якого підозрюють у фальсифікації диплома про вищу освіту, порушена кримінальна справа. Інтерв'ю з Кислинським видання пропонує під рубрикою «Діло ясне, що діло темне». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Про цікаві події дізнаєтесь на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.org. У нас на черзі випуск новин.
На сьогодні підстав говорити про необхідність запровадження надзвичайного стану в Україні немає, заявила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. За даними Міністерства охорони здоров'я, від грипу та вірусних інфекцій в Україні померли 96 осіб. У Лондоні підтвердили 15 смертельних випадків в Україні від грипу H1N1 з 31 направленої проби. Карантин наразі оголошений у 9 областях України. Сьогодні завершується висування кандидатів на президента України. Реєстрація кандидатів триватиме до 13 листопада. Після цього Центр виборчком має оприлюднити увесь список претендентів. На сьогодні зареєстровані 14 кандидатів на посаду глави держави. Українські моряки знову потрапили у полон до сомалійських піратів. Судно грецької компанії «Делвіна» з 7 українцями та 14 філіппінцями у складі екіпажу пірати захопили напередодні в Індійському океані, повідомили у військово-морському протипіратському з'єднанні Євросоюзу. 12 осіб загинули та понад 30 поранені під час масової стрілянини, яка сталася у США на військовій базі Форт Гуд у штаті Техас. За словами речника військових, нападника застрелили, двох солдатів затримали як підозрюваних. Палестинський лідер Махмуд Аббас підтвердив, що не домагатиметься переобрання на виборах, які заплановані на січень наступного року.
І на цьому ставимо крапку в сьогоднішньому випуску «Ранкової свободи». Нагадаю, для вас працювали звукорежисер Наталка Антоненко, новини готував Олександр Шевчук, провела програму Ярина Матвійчук. Зичимо вам вдалих вихідних, бережіть себе і не хворійте. «Ранкову свободу» слухайте в понеділок о цій же порі на цій же хвилі. Почуємося.